Siyaset Eylemi.
Beykemde başandanlarının adı ve yadı bilen selam elek eziz dinleyiciler qadırlı hemralar. Hala xualınız nəhilli. Qorğulluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyaset, alem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen qullunuza gellik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşin bir sanını Orta Asiya ve Qafqazda yerleşen bir neçe yurdu değişli kəvir gurrunlar bilen sizin xizmatınızda olmaqçı. Gepleşin tutuşluğuna size yaramağını umid edip bariyinizi hemralığa çağırıyarsın. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministeri Aşgabat'ın yaşayış örü yerlikte bir neçe halkarı konvansiyonun ağzatı olunduğunu haber verdi. Reşit Meredov, yaşayış örüyün qoruyulmaq yerlikte Aşgabat bilen Birleşen Milletler Quruman arasındaki xizmatdaşlıkların köpelendiğini işaret edip, Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Quruması bilen etdiyen köp taraplayın xizmatdaşlıklarını iş alışsanını, yaşayış örüyün qoruyulmaq orunnaki xizmatdaşlıklarını össürmegi, yuvurdun daşar siyasatının üsürlüklü olmağını kömek etdiyar dedi. Türkmenistan yakıylıqda göçemen quşların qoruyulmaqlar orunnaki bon konvansiyon yali halkarı konvansiyonların ağzası olacaqdır deyip Reşit Meredov sözlerine qoşdi. Zamandaş Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedov bir yurdun durmuşta ekologik ördü halkarı konvansiyonların 20'sine ağzandığına aydıp bir taslamaların çarçuvunu Türkmenistan'ı energiyan tıkşitli sarp edilmek için təzi teknologiyalardan köp hayırlanılıyar dedi. Qadirli dinleyiciler, Türkmenistanın devleti koronavirusu vavatlı mask urulmanı qadağan edip, umumi mekanlarda bu virus varada gurun veriyan adamlar hem tutyanlar. Türkmenistanın devleti koronavirusunun bir yurtta bolmağını red etmekten ayrı. Yerli havar serişteleri ya da sağlık barada mağlumat beriyan broşurlarda koronavirusa gurun verilmeğini hem qadağan edenler. Newsweek'in serhessiz havarçılara salgılanıp beren havarını göre, Türkmenistan'ın devleti, umumi mekarlarda korona varadı gurrun meriyen ya da yüzlerine mas kuryan adamları tutuyanlar. Bir havar oyunca bütün dünya sağlığı koruyuş koruman ıqlan etmek esasında Tacikistan bilen Türkmenistan, merkezi adıya yurtların arasında korona virustan amandırlar.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler. Özbekistanyň Goronmok ministerligi Hitaýyň harby senagat toplamy bilen baglanşykdaky kompaniýalaryň Özbekistana 20 tonna insanperwer kömekleri iberendigini habar berdi. Özbekistanyň Goronmok ministerliginiň iglan etme boýunça bi insanperwer kömegi bir gezek ullanylýan steril ellikler, gorag eşikleri, filter bolan masklary we koronanyň ýaýramagyna garşy göreşme üçin niýetlenen beýleki gural enjamlar ýaly lokmançylyk enjamlaryny hem öz içine alýanlar. Özbekistanyň Goronmak ministerligi Hitaýdan geljek bu kömegiň esasy bölüginiň ýurtda harbiýlaryň hem de korona garşy göreşýän lokmançylyk işgärleriň arasynda paýlanjakdygyny habar berdi. Hormatly dinleyijiler. Qazaqstanda koronavirusynyň ýaýramagy bilen bir ýurdun uly 3-nji şäheri hasaplanylýan Şimkent şäheri karantini edildi. Mart aýynyň 31-i saat 29-dan başlanyp, maşynlaryň Şimkent şäherine girmekleri ýa-da ondan çykmakları qadagandyr diýip bir şäheriň häkimi Murat Aytinow aýtdy. Elbet ilatın zerur mätäçliklerini alıp baryan maşinalar bıçaklığın içine giriyen deldirler deyip olu sözlerine koştu. Şimken şehrinin yaşayıcıları bıçaklığı yürütmelidirler. Şeyle de olur, üyüşmelin hesap bolyan her hili merasemi tutmaktan saklanmalıdırlar deyip Aytinow sözlerine koştu. Bundan özel Kazakistan'ın beyleki iki ulu şehri demek Nur Sultan we Almaty şäherleri koronavirus wagtly karantina edilipdiler. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemranlarına şeylerlik bilen bir sen gepleşin, son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara baglanşykda boljak bolsaňyz, biziň e-mail adresimiz radio.turkmen@gulistan.irib.ir, web salgymyz hem www.parstoday.com/tk. Mahrawan dinleyiciler, aziz hemrarlar, ne şeylerlik bilen biz hangi gepleşiş yerde geçirip kutaryars. Hoş, Allah yarınız bolsun.